Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de Villa Silva Hacek. La poalele muntelui Găina, unde anual se desfășoară târgul de fete, și la 10 km de mormântul lui Avram Iancu de la Țebea și stațiunea Vața de Jos, se află situată Comuna Tomești. E considerat cel mai puternic centru cultural din Țara Moților Zărândeni în privința meșteșugurilor tradiționale. Așa că acesta este locul în care vă invităm astăzi. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Până dincolo de mijlocul secolului trecut, satele din Țara Zărândului erau specializate pe confecționarea obiectelor de uz gospodăresc. Practic, comunitățile din localitățile aflate pe dealurile Domoale, care se ridică în dreapta Crișului Alb, trăiau pe lângă agricultură din fabricarea oalelor, spetelor, roților de car sau adoagelor de butoi. Reper pe hartă, Comuna Tomești. Reper pentru întâlnirea cu gazda noastră, domnul primar Adrian Vasiu, sus, pe un deal. Un loc numit Lacuri, aproape de cer, de natură și de sufletul românesc.
Domnule primar Adrian Vasiu, ne-ați adus într-un loc superb, de unde ne spuneați că se vede toată comuna Tomești.
Exact. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat propunerea mea și v-am văzut că ați prins bucuroși și ați venit cu mare drag aici. Și vreau să vă spun că v-am adus într-un loc, nu numai că e locul meu natal unde m-am născut și de fiecare dată vin cu drag, dar satul Obârșa, cu precădere și nu numai, satele comunei Tomești sunt bogate în tradiție. Satul Obârșa, recunoscut prin meșterii populari pe care i-au avut, din păcate, păzice trece tot mai puțin. Vă spuneam că nu singurii meșteri după comună, avem și în satul vecin, în satul Dobroț, tot la fel meșteri renumiți în zonă și nu numai. E vorba de dogari din satul Dobroț și nu numai spătarii care au existat cu ani în urmă, din păcate și ăsta, meșteșugul ăsta s-a pierdut, dar dogarii încă merg înainte și chiar mi-ar face plăcere să ajungem și la ei, să îi vedeți, să vedeți fiecare fază în parte, să vedem exact cum se procedează până ajunge butoiul în faza finală.
Ajungem cu siguranță, dar haideți să-i lămurim puțin pe cei de acasă, care nu știu dacă știu, nici noi nu știam ce sunt aceia spătari.
Dacă dumneavoastră ați auzit despre războaiele, felul cum țeseau acele covore, care chiar și în zilele de azi, femeile obișnuiau să acopere paturile, nu numai băncuțele, perețele le împodobeau cu covoare, cu tindeie, spuneau. Spetele erau acele unelte prin care treceau firele de ațe, printre care femeile țesătoarele introduceau o suveică, suveică îi spunea la noi în zonă, introduceau o suveică cu ațe, cu lână de diferite culori. Tot la noi în zonă s-au produs și acele spete cu care oamenii mergeau în țară și își câștigau existența de azi pe mâine. Chiar și în zilele noastre, femeile mai țesă cu acele spete, din păcate v-am zis, mai puțin, însă obiceiurile mai persistă și acum.
Și mai aveți un sat cu o tradiție aparte. Ne spuneați că există un loc unde, prin presare, se obține uleiul de semințe de dovleac.
Am spus că la noi, Comuna Tomești, e recunoscută în tradiție și vreau să-i numesc storcătorii de semințe din satele Ștea și din Livada, unde chiar și în zilele noastre, v-am zis, oamenii obișnuiesc să duc acolo la acei doi storcători care mai există pe raza comunei, își duc semințele de dovleac și produc uleiul, un ulei care mulți îl folosesc atât ca și aliment, dar la fel îl folosesc ca și un medicament. Deci e foarte benefic oamenilor.
O să mergem și noi în acest weekend pe rând în fiecare din aceste sate, dar mai întâi ne amintim de provocarea bistrițeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna noiembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă, de la ora 13 și 15 minute, veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Cele mai vechi documente referitoare la localitate se află în cadrul fondului documentar începând cu anul 1529. Comparația satului cu Obute a fost stimulată și de forma lui alungită și de dealurile care, deși nu depășesc câteva sute de metri înălțime, dau iluzia că depresiunea pe care o formează este foarte adâncă. Alea în cartea sa Pe urmele lui Coșbuc.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Un loc bine ales, un loc unde an de an, după sărbătoarea Târgului de Fete după Muntele Găina, are loc sărbătoarea meșterilor populari.
Păi lutul cel mai bun e albastru, așa, verde-albastru, așa, cam așa, culoarea aia. Trebuie să ai simțul la mâini când trebuie să pui apă, cum să trebuie să-l folosești, să ții mâinile exact una cu alta ca să poată să crească. Uitați, dacă să-i dăm o formă.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Vorbim despre Comuna Tomești și mă gândesc că oamenii sigur o pot căuta și o pot găsi, dar haideți să o fixăm noi puțin pe harta turistică și rutieră a României.
Da, Comuna Tomești se află pe partea dreaptă a Crișului, în sensul de mers dinspre municipiul Brad, înspre drumul național, înspre Oradea. Deci ne învecinăm cu Comuna Baia de Criș, cu Comuna Vața de Jos, în partea dreaptă, spre poalele Muntelui Găina.
Și povestea locului în care ne aflăm a continuat, alături de domnul Adrian Vasiu.
Locul în care ne aflăm acum este un loc special nu doar prin peisaj, ci și prin evenimentul pe care îl găzduiește.
Da, e un loc bine ales, un loc unde an de an, după sărbătoarea Târgului de Fete după Muntele Găina, are loc sărbătoarea meșterilor populari de aici, de la noi din comună, mai precis din satul Obârșa, pe platoul numit Lacuri. E locul unde se întâlnesc cu drag acei meșteri și i-am văzut de fiecare dată, la fiecare ediție, i-am văzut că se întâlnesc cu drag, au ocazia să discute între ei, să schimbe păreri și pentru mine ca primar e o onoare că duc mai departe steagul. Da, anul acesta suntem la ediția 20-a. Vreau să vă spun că acest eveniment o prins amploare și prin prisma faptului că localitatea e situată atât de aproape de oraș încât chiar nu e greu de parcurs 20 de kilometri până în satul Obârșa.
Cine ne ascultă acum s-ar întreba dacă există unități de cazare. Nu este punctul tare al zonei, dar știu că aveți un vis.
Da, avem propus, tot aici, mai sus de platou Lacuri, un teren intravilan pe care în ideea asta l-am și propus. Ne-am propus să-l parcelăm și pentru cei interesați ar fi, eu zic, o căsuță de vis, o căsuță care atunci când vin aici să trăiască, eu știu, o zi, o noapte, de vis aici în mijlocul naturii.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Satul Obârșa, aparținător comunei Tomești, era vestit în tot Imperiul Austro-Ungar pentru oalele de lut care ieșeau de pe roțile celor câteva sute de olari. Oalele de aici sunt aproape tot atât de apreciate ca și cele de la Horezu. Dar spre deosebire de celebrele vase oltenești, cele de la Obârșa au întotdeauna și o îndeletnicire practică, nu doar estetică. Farfuriile, ulcioarele și cănile ieșite din mâinile olarilor din Zarand pot fi deopotrivă agățate ca ornament pe pereți sau folosite zi de zi la preparatul sau servitul bucatelor. Acum, în Obârșa mai e un singur meșter. Oamenii spun că meseria lor nu mai are căutare pentru că lumea modernă nu mai mănâncă din oale de pământ. Chiar dacă nimic nu se compară cu sarmalele fierte într-un vas de lut sau laptele covăsit pus la crit într-o fingie de pământ. Petru Borza are 84 de ani și ne-a primit în atelierul său.
Suntem într-un sat care înțeleg că are o tradiție în acest meșteșug.
Da, o tradiție. Asta de mostra mors să practicat meseria asta. Și au fost aici cel puțin 60 de persoane care tocolorită s-au ocupat. Asta a fost meseria de bază. Mergea cu cărunțele pe îmbănat pe tot locul și dădeau un schimb pe cereale. Dădea oală, dea de două ori sau depinde după cum era oala și dădea grâu sau porumb, orice era. Și în schimb se lua oala respectivă.
Când ați început să practicați acest meșteșug? Pe la ce vârstă?
Păi să spun așa corect, la aproape de 15 ani, care asta a fost meseria de bază. Am lucrat așa și după aia făcut cooperativ, iasă de șugărești.
Ne-ați primit în atelierul dumneavoastră și vă mulțumim pentru asta. Și acum, sigur, noi ne așteptăm să ne dezvăluiți câte ceva din tainele acestui meșteșug. Cu ce începe povestea?
Prima dată găsirea lutului și nu se găsește așa că e o adăgime, dar pe timpul scoteam, stăteam cu o săptămână mai mult acolo și scoteam. Așa am o groapă ca o fântână așa de vreo 2-3 metri.
Unde anume? Există un loc anume?
Aici, tot în zona respectivă, dar acum s-a mai surpat pământ. Și-o mai ieșit un pic și de, mai, de acolo mai scoatem.
Obârșenii își aduceau lutul de la câțiva kilometri, săpau după el chiar și 4 metri, îl lăsau apoi o vreme la răcorit, rudau să nu se usuce și apoi îl băteau zdravân până îl transformau într-o pastă moale, numai bună de modelat.
Care e consistența lutului cel mai bun? Cum trebuie să arate lutul cel mai bun?
Păi lutul cel mai bun e albastru, așa, verde-albastru, așa, cam așa, culoarea aia. Aia se cunoaște, dar trebuie să fie așa, ca să fie piatră în ea, să fie exact pământ și nu s-o orice pământ să folosești.
Și nu se găsește de cumpărat?
Dacă caute, se găsește. Cum se nu se găsească?
Nu se compară cu cel pe care îl scoate olarul?
Bine, care îl cunoaște, să-l scoate, că așa deja bă, duci orice pământ. Nu, mă faci care mire din el.
Și după ce aduci lutul acasă?
După ce aducem lutul acasă, îl permițem cu o sapă, punem apă pe el și îl băgăm pe un malaxor și îl se încarcă, se face ca un fel de aluat, așa, fin, să nu fie până el alte copunete, piatră sau rădăcini, ceva.
Dar cum faceți când puneți apă? Faceți așa cum fac gospodinele când fac aluatul? Puneți din ochi?
Păi da, dar să-i lasă mai mult timp ca să, până să moaie el așa, ca să-l poți să-l bași pe un laxor, așa. Nici prea moale, nici prea tare, să fie așa convenabil ca să poți să-l faci.
Și cât timp trebuie să stea așa?
Păi așa o zi, cel mult. Atunci se frământe bine acolo și se bagă pe un malaxor de ăsta și se calcă și se face ca un aluat de pâine.
Și apoi?
Atoi la roată.
Ne arătați cum? Acum ce vrem să facem?
Am facem boală asta pentru laut.
Mâinile aspre ale bătrânului frământă o bucată de lut și o aruncă parcă cu ciudă pe roată. Picioarele obosite ale meșterului încep să împingă ritmat roata cu o cadență care ne uimește. Bătrânul a plecat de spate, se transformă și capătă tinerețe fără bătrânețe acolo, în fața roții.
Aici luăm altfel și o amestecăm mai bine. Facem un burger de ăsta și Ia pune, trebuie să știi cât de cantitate de pământ să pui, ce vrei să faci, mai mare, mai mic.
Am fixat o parată.
Am aparat, acum merge, uite, punem apă, fără apă nu merge. Și începem să-l, uite, să fixăm ca să umble drept parată. Dacă nu merge drept, nu mai poți să-l mai, uite, strângem așa, creștem, un pic o presăm. Și îl apăsăm în jos, să facem o gară aici în mijloc. Și alergim un pic, vedeți, că o să întinge.
Deja lutul începe să-și spună povestea.
Acum îl tragem în sus, să facem să crească. Trebuie să ții mâinile fixe aici, după el, după cum să-și uniform.
Dar lutul ăsta poate să fie nărăvaș așa la un moment dat, să ne dea bătăi de cap?
Păi se mai întâmplă că de la cuptor că se arde, se mai se sparge câte una.
Dar pe roată întotdeauna iese ce vrea olarul.
Dar nu, dacă e stăpân ea. E grea meserie de învățat, e foarte complicate.
Ține de îndemânare?
Trebuie să ai simțul la mâini, când trebuie să pui apă, cum să trebuie să-l folosești, să ții mâinile exact una cu alta ca să poată să crească, uitați, dacă ți-i dăm un formă.
Da, e un meșteșug care se poate învăța sau ține și de talent un pic?
Se poate învăța, oricine se poate învăța, trebuie să ai plăcere să-l faci, altfel, dacă așa am nepot, tot-o cercat unul și nu are stâmpări, nu are răbdare să avea să facă dintr-o dată, tot, dar pe nu merge așa.
Deci și răbdare trebuie să aibă olarul?
Rigoric.
Da, s-a întâmplat vreodată să puneți lutul pe roată și să vreți să faceți ceva și să iasă altceva?
Nu, trebuie să ai, nu. Aia, când ai pus pământul pe roată, trebuie să știi ce vrei să faci.
Te simte lutul dacă ești stăpân?
Păi, dar bineînțeles, orice formă poți să faci.
Acum ce-i faceți?
Acum mai dăm o formă. Ce vrem cum să fie? Cu mâna și cu, din coșa cu altă. Trebuie să fie mâinile una pe dreapta. Vezi cum merge? Ca și plastelină. Face formă. Așa colorăm un pic. O, fost aici lucrurile destule. Adică s-au mai deschis minele astea, s-au lăsat de asta meserie.
Uite, am făcut și model.
Uitați, acum e gata. Trebuie să o luăm de aici jos.
Și acum ce-ar urma?
Acum nu mă urmează nimic. Să se mătărească un pic de pune în toartă și la uscat. După care la cuptor.
O formă. O ulcică de lut nears, umed și mirosind la pământ jilav, se învârtește pe roată. Ultimele retușuri, un ornament gravat cu o unealtă specială și ulcica este luată cu grijă, fiind despărțită de roată, cu un fir subțire de cupru. Ultima roată de olar din zonă încă funcționează, dar obârșa pare să fie satul meșterilor fără urmași. Sunt tineri care vor să învețe meșteșugul ăsta?
Nu sunt. Și acolo, la Tomei, la școală, cu câteva rânduri, dar nu le interesează pe nimeni acum de meseria asta, că omul e murdar, mai... Dar te speli poți să fii ca doctor, dacă nu e așa de cum se vede așa.
Păi și chiar așa să fie, să se piardă meșteșugul ăsta după atâția ani de tradiție?
E gata, e pierdut, nu mai șansă să mai... Că nu-l interesează, copiii ăștia care e mai tineri, nu le place să...
Deci nu aveți niciun ucenic căruia să-i transmiteți?
De unde? Dar organizau ăștia, conducătorii, să iei acolo să facă o secție undeva și să angajează ucenici. Da, dacă nu e nicio interes, cine să ne facă?
Da, se câștigă din olărit?
Păi bineînțeles, că alții s-au trăit, că la noi asta a fost sursă de venit. Altceva nu a fost, că cereale aici nu prea, că e pământul mai rău, mai radial, și nu se face. Dar am mers pe acolo, cum am spus, pe-n banal și de acolo, pe cereale, și ne-am descurcat.
Ce le-ați spune tinerilor? De ce să încerce totuși să vină către acest meșteșug?
Le-ar plăcea, așa când mă duc acolo să am fost la brad acolo iar, și ele le place și atunci să facă și ei ca să vadă și ei, dar nu așa de tare, nu se merge asta, trebuie să ai timp să ca să poți să, să înveți, ca să... Nu, e nevoios de învățat. Trebuie să știi cum... Și nu numai cu făcutul, dar trebuie cum să-l uști, cum să-l bai la cuptor, cum să-l arzi, cum să-l fauzi, bă, multe fauze.
Bilet de îmbarcare.
Mâine vom ajunge și în celelalte sate ale comunei Tomești în căutarea meșteșugurilor tradiționale pe cale de dispariție. Întâlnirea e stabilită tot pentru ora 13 și 15 minute, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum pentru o nouă călătorie în afara României. Urmați-o! Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Beirut este cel mai mare oraș și totodată cel mai important port al Libanului. De la Biserica Maronită vă puteți îndrepta spre Muzeul Sirsok, un exemplu excelent de arhitectură libaneză. La final, nu uitați să comandați o budincă de lapte aromată cu apă de trandafiri și o cafea cu cardamom care vă va încânta simțurile.
Conversation, looking for a sign you heard or got lost in translation. The road not taken leads me back to the place where I was king, and your eyes, they never. Up by good intentions. The road not taken leads me back to the place where I was king, and your eyes, they never laughed when words fell. They always said everything, too blind to see could happen right in front of me now. Under my feet, I'm losing my ground. The road not taken leads me back to the place where I was king.
Bilet de îmbarcare.
Bun găsit, stimați ascultători! Eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătorilor dumneavoastră în jurul lumii. Și astăzi, așa cum am promis deja în ediția anterioară, ne continuăm vizita prin Liban, un loc al misterelor, cu o cultură extrem de bogată și o istorie fascinantă, datată din cele mai vechi timpuri. Cât despre destinație, în minutele ce urmează, vă vom dezvălui câte ceva din povestea orașului Beirut, odată perla Orientului apropiat, dar și despre peștera Jaita, pe care libanezii o numesc a fi un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor. Un ansamblu impresionant de minuni subterane, o adevărată operă sculptată de natură, considerată o destinație turistică de top, dar mai ales un simbol național. Acestea fiind spuse, pentru cine este gata de drum și vrea să ne fie alături, pornim. Biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. La fel ca oamenii, orașele își au și ele poveștile lor, care, dacă avem răbdare și înțelepciune să le ascultăm, ne pot dezvălui lucruri cu totul aparte față de simplele șabloane cunoscute. Așa se întâmplă și cu Beirut, capitala Libanului, unde odată ajunși vom descoperi că reprezintă ceva mai mult decât Parisul Orientului apropiat, așa cum apare cel mai des catalogat. Beirut este cel mai mare oraș și totodată cel mai important port al Libanului, dar și una dintre metropolele ce se pot mândri cu un trecut deosebit de bogat, care începe acum mai bine de 5.000 de ani. Colonizat de către fenicieni, numele său derivă din Berot și are referire directă la rețeaua subterană de apă care încă este exploatată de către localnici. Cât despre prima menționare într-un izvor scris, aceasta a fost făcută în tăblițele de lut descoperite la Tel el Amarna, în cea mai mare parte a lor niște scrisori diplomatice datate secolul XIV înaintea erei noastre. Transformat mai apoi în colonie romană, Beirut apare în documentele istorice ca fiind locul unei cunoscute școli de drept, căreia i s-a dus vestea în lumea întreagă timp de peste 300 de ani. În 635, orașul a fost cucerit de arabi, iar în secolele 12 și 13, aici au poposit cavalerii cruciați. A urmat stăpânirea otomană, după care Beirut a devenit capitala noului stat Liban în anul 1920 sub mandat francez și capitala Libanului independent în 1943. În prezent, reconstrucția sa în urma războiului civil constituie una dintre cele mai ambițioase evoluții urbane contemporane. Cei ce ajung în Beirut susțin că au găsit aici unul dintre locurile cele mai vibrante din lume, cu cei mai prietenoși localnici. Vizitarea orașului poate fi începută din partea centrală, o zonă comercială și financiară modernă, cu clădiri de birouri și hoteluri impunătoare, cu o gamă largă de magazine. De asemenea, nu trebuie să ratați nici obiectivele istorice la care se ajunge foarte ușor din Piața Martirilor, aflată în apropiere de Turnul cu Ceas și Marele Serai, o clădire otomană cu sute de camere ce găzduiește în prezent birourile guvernamentale, de moscheea Muhammad al-Amin sau Biserica Maronită Sfântul Gheorghe. de la Biserica Maronită, vă puteți îndrepta spre Muzeul Sirsoc, un exemplu excelent de arhitectură libaneză în care influențele venețiene se împletesc cu cele otomane. Clădirea a fost construită în secolul XIX și a devenit muzeu în anul 1961. Colecția sa deține peste 5.000 de piese, cum ar fi pictură, sculptură, ceramică, sticlărie și iconografie, datând din secolele 18, 19 și 20. De asemenea, vizitatorul mai găsește în sălile muzeului lucrări de artă modernă, precum și o colecție permanentă de gravuri japoneze și artă islamică. Băile romane, Muzeul Național, cartierul Allenby, ce a fost restaurat în conformitate cu stilul anilor 1920, ori Moschea al-Omari, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș, sunt și ele obiective deloc de neglijat, odată ce ați pătruns în capitala Libanului. La fel, se poate spune și despre cele două formațiuni de rocă imense ce stau de veghe, numite Stânca Porumbeilor. Din largul coastelor în cartierul rezidențial Ar-Raușe, celebru pentru apartamentele de lux din zonă, dar și pentru numeroasele restaurante și cafenele. Și să nu uităm de Promenada Beirutului, cu o lungime de peste 4 km, aflată în zona de litoral a orașului. Aceasta este plină de palmieri și oferă vizitatorilor o vedere magnifică la Marea Mediterană și culmile Muntelui Liban, fapt pentru care este o destinație populară atât pentru pietoni, cât și pentru cei ce practică sport și pentru bicicliști. Vânzătorii ambulanți, desigur, nu lipsesc din peisaj, oferind o gamă largă de gustări și băuturi locale. Dar pentru a cunoaște cu adevărat Beirutul, nu este suficient să-i vizitezi monumentele, ci mai ales să te lași pătruns de atmosfera orașului. Ceea ce înseamnă să treci pragul unei cafenele, să-i cutreieri străzile și să-ți petrești ceva timp într-un bazar, ori să încerci să-i guști din mâncărurile delicioase. Mâncarea libaneză a fost întotdeauna una dintre principalele atracții pentru turiști. Rețetele tradiționale libaneze, ce se bucură de o reputație internațională pentru bogăția de arome, sunt îndeosebi bazate pe grâu și orez. O mare varietate de asezonări cu legume și produse lactate acompaniază cerealele, iar carnea joacă un rol destul de mic. Prețurile sunt potrivite, cât despre alegere aceasta vă aparține. Personal, v-aș recomanda să încercați cartofi fierți cu nuci și ceapă, vinete cu sos de rodi ori cu pastă de susan sau năut în ulei de măsline. La final, nu uitați să comandați o budincă de lapte aromată cu apă de trandafiri și o cafea cu cardamom care vă va încânta simțurile. Cardamomul are un parfum deosebit, fin și puternic, dulce și iute, ceva ce lasă pe limbă un gust de lămâie, camfor și portocală.
Bilet de îmbarcare.
Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Liban, aflat la circa 18 km de Beirut, peștera Jaita, pe care localnicii o numesc frumos, un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor, atrage anual un număr mare de vizitatori din toate colțurile lumii. Jaita este un ansamblu impresionant de minuni subterane, o adevărată operă sculptată de natură, alcătuită din două peșteri distincte, numite adesea peștera de sus și peștera de jos, interconectate, ce au o lungime de aproximativ 9 km. Peștera de sus se poate vizita cu piciorul, în timp ce în peștera de jos accesul se poate face doar cu barca. Vorbind de Jaita, cel mai lung complex de peșteri din Orientul Mijlociu, trebuie să spunem că aceasta nu este doar o destinație de top pentru turiști, ci și un simbol național libanez, ce are atât un rol social cât și economic, fiindcă râul subteran din interior asigură furnizarea de apă potabilă pentru mai bine de 1 milion de libanezi. Peștera Jaita, descoperită în anul 1836 de către William Thomson, a fost folosită încă din preistorie, conform cercetărilor arheologice. Aici pot fi admirate câteva dintre cele mai lungi stalactite din lume, aflate în galeriile superioare, dar și stalagmite de diverse dimensiuni, culori și forme, formațiuni de roci fantastice, precum și cortine maestoase din rocă erodată. Considerată una dintre minunile lumii, peștera Jaita este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și de-a lungul anilor a primit numeroase aprecieri și premii internaționale. Totodată, ea a devenit și un fel de motor turistic al Libanului, care din 1961 i-a oferit statut de simbol național, ocazie cu care autoritățile au emis o serie de timbre cu imagini din peșteră utilizate în promovarea turismului. A joyful dream of heaven, a dream of heaven on earth, enchanted, hidden from all, the magic phoenix rebirth. Just wonder we brought gift of love from the angels, tears. Hail glory to Lebanon. Gift of love from the angels, tears. Glory to Lebanon. Punem punct aici ediției de astăzi. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următoarea emisiune, vă doresc toate cele bune și păstrați biletul, fiindcă data viitoare ne vom întâlni tot în Liban. Ia